ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዝሓለፈ እዋን ብፍላይ ንፖለቲከኛ ኣሉላ ሰሎሙን ኣብ ሬድዮና ኣቕሪብና ነርና። ንሱ ድማ ብፍላይ ብዛዕባ ርክብን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብሓፈሻ ድማ ዘሎ መስርሕ ሰላም ጠቃቂስና ነርና ንዕኡ ዝምልከት ትርኢቶ ኣለና ብምባል ካብ ኣሜሪካ ዳንኤል መሓሪ ከምኡውን እስራኤል ሓደራ ርእቶኦም ክህቡ ተቐሪቦም ኣለዉ። ብሓፈሻ ድማ ኣብዚ መስርሕ ሰላም ብፍላይ ድማ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ እንታይ ይመስል ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ሰባት ርእቶታቶም ይህቡ ኣለዉ። ስለዚ ኣብኡ ተመርኪዝና ኢና ክነዕልል ይቐኒለይ ዕዱማተይ። እስኪ ብኣኻ ዳንኤል ክጅምር እሞ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ? እስኪ ካብቲ ቃል ምሕትት ተበጊስካ ትዕዝብትኻ እንታይ እዩ?
ሰላም ቀዳምነት እስራኤል ብየናኻ ይቐኒልና ንዚ ዕድሚ ዝገበርካልና ሓሳብና ክንገልፅ ኣውል ሓንቲ ነገር ኣላ። ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ወላ ዝኾነ ትግራዋይ ክርድኦ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ብቕ ፅቡቕ ኣገባብ ብትካላት ኣገባብ ፅቡቕ መስርሕ ይኸይድ ኣሎ። እዚ መስርሕ ናይ ሰላም ወይ ከዓ እዚ ናይ ብፍላይ ብፍላይ ከዓኒ እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ዶብ ተሓንቲ ፅ እንድዩ እቲ ናይ ምምልካት ከዓኒ ህወሓት ወላ ሓንቲ ተራ ከም ዘይብላ ዝኾነ ትግራዋይ ክፈልጥ ኣሎ ወላ ኣሉላ ሰሎሞ
ተራ የብላን ክትብል ከለኻ ማለት ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ተጋሩን ሕወሓትን እዮም። እሳቶም ዘይሓወሰ ወይ ድማ እሶም ዘይብሉ ነገር ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለካ ማለት ድዩ?
እንታይ ድ ምስለካ ሕወሓት ወይ ከዓ ትግራይ ክልል ትግራይ ኮ ኣባል ፌደራል ኣካል ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ወሲኑ ኣሎ ብፓርላማ ፀዲቆ ኣሎ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን እዚ ሰላም ከዓኒ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ኣብ ኣስመራ ስምምዕ ቀፂሉ ኣብ ጅዳ ስምምዕ እሞ በቲ ንፅቡቅ መገዲ ንዚ ከባቢ ብሓፈሽቡ ንዞባናን ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓኒ ሰላምን ርግኣትን ከምፅእ ብዝኽእል ኣገባብ ይቕፅል ኸይድ ኣሎ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ርክክብ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ይምበር ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ወይ ከዓ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘላ ክልል ትግራይ ኣይኮነ።
እስራኤል ምናልባት ኣብዚ ርእቶ ሃበኒ ሞ ብመሊሲ ክምለስ ከዕዳኒ
ማሃራይ ፅቡቅ ነ ዝበሎ ናይ ዳኒ ዝበሎ ቁተይ ብከፊል ተሰማሚ ኣለኹ ብከፊል ናይ ተሰማማ ኣክቦል እዚ ናይ ናብ ናይ ኣሉላ ናተመሲና ግን ኣሉላ ንባዕሉ እቲ መግለፂ ናይ ወያነ ብዙሕ ዘጠራጥርን ደካትዕን መልሱ ወይና ተጠጠረ ንትወከ ዘረባታት መግለፂታት ይታይ ዘለዎ እቺ ንድሕር ክሪኦ ኮይና ናይ ወያነ መግለፂ ንክልተ ዕላማታት መስል ሓደ ነብሶም ከም ሪሌቫንት ነብሶም ገና ኣለና መበሊ ዝጥቀሙ ዘሎ መግለፂና ት እንደገና ከዓኒ ኣብ መንጎ ሕደስን ወይ መንግስቲ ኤርትራን ህዝብን መቃዕሰት ይርቀስ ኣብ ኤርትራ ቅሉላ ንምፃእ ዝዓለ ንክልተ ዕላማ ዘለዎ መግለፂታት ኮይኑ ስማዓንቲ መግለፂ ናይ ወያነ እዚ ናይ ኣሉላ ዝበሎ ተርእናይ ግን ኣሉላ ንባዕሉ ብዛዕባ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቲ ወያነ ዓንቂፉ ወይ እውን እሳያስን ኣብን ተበጊሶም ዶክሕንቶ ተበጊሶም ዓንቂፍ ወይ ዓንቂፎም ወያነ ዝበል ሰሚዕ ኣይፈርድ ዝበሉ ዓንቂፎ ብርግፅ ዓንቂፎ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ማሕለኻ ገይሩሉ ነቲ ዘሎ ዝርከቡ ሰላም እጂ ከመይና ክንዲ መሰለ ይመስለካ ሕጂታይ
ከመይ ዓንቂፎ ክትብል ከለካ እሱ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ሰላም ንደሊ ኢና ንሕና እዮም ዝብሉ ዘሎ
ሓትካ ክትብሎን ብተግባር ከዓ ክትፍፅሞም በበይኒ እዩ ከመይ ሰላም ክበሃል ከሎ ኣብምንታይ ተመርኪስካ ቀዳማይ ዋላ ንባዕሉ ኣሉላ ሰሎሙን ውዕል ኣልጀርስ ፍሩስ ይኽብል ሰሚዐ ይረቕኒ ሕጂ ሕጂ ውዕል ኣልጀርስ ንድሕሪ ፍሩስ ኮይኑ ኣብምንታይ ባይታት ተመርኪሶ እዮም ክሰምዑ ዘሎ ወይ እውን ክበፅል ሰላም ደር ኮይኑ ከም ብሓደሽ ንበሒት ምስና ከምትሳቶም ንሱዛን ራይስ ሒዞም እቲ ውሳነ ውሳነ ኮሚሽን ከም ብሓድሽ ክቅየር ኣለዎ ዝበለቶ ዮም ሞትና ዘልዮም ፖይንት በቲ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ተኸናያ ጉዕዞ ምርዳእ ተበፂሑ እቲ ፋይናል ኢንባኒ ንበዓል ዝተባሃለሉ ንዑና ኡኢና ክንመለስ ዋላ ብኡ መሰረደ ክንከድድ ዘሎ ስዋላት ንዕ ከም ብሓድሽ ኣክስካ ከምዚ ሕድሻቶም ዳሕራይ ዝበልዎ ተገምፂሎም ባድመ ሂብካ ዝመፅእ ሰላም የለን ዝበልዎ ድ ኣንታይ ኢና ሕጂ ኣርስታታኡ ሕጂ ብዓብ ወያነ ፖለቲካዊ ሃልኪ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ብዓብ ከዓ ሌቫንት ኢና ኣለና ንመበሊ ኣብቲ ፍታት ንዓና ዘይሓወሰ ትርጉሞ ውሉ ንምባል ዝቆም ዘሎ መግለፂ ኮይኑ ስማዕኒ ኣብዚ ናይ ዳንኤል ዝበሎ ንሕር ክሪኦ ኮይነ ግን ዳንኤል ንባዕሉቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኣብን ኣብኡ መዓት ክፍተታት መዓዲ ክመታት ዘለዎ እዩ ብክልቲ ወገን ኣቢ ንባዕሉ ሽሙ ክዕቢ ምስሉ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ህዝቢ ዓለምን ነፍሱ ነቲ ምስሉ ክርኢ ከምል ተገብሮ ዋይ ፕሮፓጋንዳ ማለት ብርግፅ እውን ድፍኢት ኣለዎ እውን ናይ በይኑ ሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ግበር ስለተባሃለ ኣቐዲሙ ቀቅሚቸው ሽግራት ከሎ ሄርመን ከሆን ቀጣል ዘውፃ ነበረ ትዊትስ ክሪ ንሕኮይና ኢትዮጵያ ከምቶስ ገብረራ ውዕ ሰላም ብዘይቅሚትነት ክቅበሉ ኣለዋ ሽዑና ብኖርማይዜሽን ክከድ ኣለዋ ትገራተና ኤርትራ ክላዕለ ኣለዎ ዝተገብረ መሰረት መምርሒ ኣብ ንዑ መሰረተ ክትቀትሉ ዝኽእል ይመስለኒ ብመንግስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕዝና ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ደስፍሬት እዩ ነይሩ ካብ ሽግር ዘሎ ንባዕሉ ሰርቫይቨል ናትፈውዒት መጣን ጠጅነት ክነፋስ ሃንዲድኣ ትዮን ኣዲስ ኣበባ ካብ ፈይዶ ኮይኑ ስምዓኒ እምበር ንበዓልቶም ዝገብረሎም ዘለዎ ውዕ ሰላም ኣሸጋሪ ምስ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝግበር ማለት ሓደ ከም ተስተናብል ዝኾነ ቀፃልነት ዘውሒ ሰላምን ምርጋን ክፍጠር ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን ዘሎ ተሓሙሎም
ሓደ ክምለሰከ ምናልባት ናብ ዳንኤል ክኸይድ ካብዚ እስራኤል ክብሎ ዝፀንሐ ተበጊስና ክንዛረብ ማለት እቲ ውዕል ሰላም ብግብሪ ኣብ ባይታ ክትግበር ክፍተናይ ረኣናዮ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ቅድሚኡ ኤርትራ ዶብ ከይተሓንፀፀስ ሰላም ዝበሃል የለን ሕራይ ናብ ሰላም ተኸይዱ ንምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኸ ዶብ ክሕንፀፅ ዘይደፍአ ኣብ ግብሪ ክኸይድ ከሎ ከዓ ምረኣናዮም መስለኒ ኣብይ ድዩ ክዕንቅፍ ወያነ ድዮም ክዕንቅፉ ምናልባት ኣብዚ እንታይ ርእቶ ከዓ ምዝ ክብሎ ፀንሐ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ሰላም ሲ ንፁር ኣይኮነን ድፊኢት ኣለዎ ናይ ደገ በቢ ዝጥዕሞም እዮም ዝኣትዎ ዘለዉ ይብል ኣሎ ሞ ኣብዚ እንታይ ርእቶ
ወን እጂ እንታይ መስለካ በየነ ኣብ ርእቶታት ናይ ሰባት ኣትኻ መልስታት ክትህብ ወይ ከዓኒ ንዓይ ክንታይ ዝርዳእኒ ምህብታት ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ እምበር ሕጂ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ከም ወዲ ሰብ ዝተፈላለየ ርእቶታት ዝተፈላለየ ስምዒታት ክህልዎ ክእል እዩ ከከም ሰባት ስለ ዝኾና ካብቲ ንሰምዖ ኢንፎርሜሽን ተበጊስና ነናትና ትንተነታት ነናትና ርእቶ ክንብል ንኽእል ኢና እጂ ኣነ ናይ እስራኤል ከም ዓይነት ስምዒት ኣሎ ከም ዓይነት ርእቶ ኣሎ እዚ ኦኬ ርኢቱ እዩ ሰብ እዩ መሰሉ እዩ ከዓ ግን እቲ ሪያሊቲ ግን እንታይ እዩ እቲ ሓቂ ግን እንታይ ክዳሲኦል ቀዳምነት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህንፁፅ እዩ እቲ ናይ ምምልካት ከዓኒ ምዚ ንዕና ዘለናይ ቴክኖሎጂ ብከመይ ኣገባቢ ይምልከት ናይ ከምኡ ኤክስፐርት ዝኮኑ ሰባት ኣደኖ ብዛዕባ ይፈልጥን እየ ምናልባት ንብሩና ኹን ሕጂ ብዛዕባ ዶ ምምልካት ሲ ናይ ቅድሚ ምዕራባውያን ዶብ ክምልክቶ ከለዉ ብዛዕባ ኢና ንሓስብ ሓደሓደ ግዜ ክንዛረብ ከልና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ቴክኖሎጂ ማዕቢሉ ስለ ዘሎ ምናልባት ሓደ ኣብ እህልወና ኮን ንኩላትና ኣብ ተቴሌፎንና ሒዝና ንኸይድ ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅዕካ እዚ ዶብካ ገላይና ትሕብረካ ገለ ኣብ ተማሂዙ ክኸውን ይኽእል ወይ ሶፍትዌር ከምኡ ክኸውን ይኽእል እጂ ድሓን ኣብኡ ብዛዕባኡ ስለዘይፈልጥ ናይ ከምኡ ክኢላታት ስለ ዘለዉ ድሓን ንዖም ንግደፈሎም ካብ 2002 ስጋብ 2018 ሕወሓት ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ሒዛ ንከላ ንሰላም ተሓሲማ ጥናሕ ደይኮነስ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምውዳእ ናይ ሰንዓ ፎርሙዶ ሳንክሽን ዳበልካ ዶ ካልእ እከይ ተግባራታት ሓሲብካ ንቁጠባ ኤርትራ ኣዳኺምካ ብዲፕሎማት ካብ ዓለም ነፂልካ ሓንቲ ሃገርካ ቁጠባ ክትደክም ከላ እቲ ሃገር ንህዝቢ ትህቡ ኣገልግሎት ብፍርቂ ወይ ብሰለስተ ርብዒ እዩ ዝጎድል ሕጂ እንታይ እዩ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ በዲላቶ ጥራሕ ዘይኮነት ናብ ሓቂ ሓስያቶ ሕጂ ኣብ ክንዲ ሰላም ኢዚ ኮይኑ ሩ 2002 ቤት ፍርድ ምስተፈረደ ኣብ መንጎና ሸይጣን ኣትዩና እምበር ድሓን ንተዓረቕ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ሰላም ንግበር ክብሉ ነይሮም ሕወሓት ግን ነቲ ሰላምቲ ዘይደልዋ ስለ ዘደልዎ ግን ሓሙሽተ ነጥብታት ኣምፅኦም ጎምሳ ገለ ኣብ መወዳእቱ ኣብ 2018 ሰላም መፂሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ነዚ ከባቢና ንክልተ መንግስትን ንክልተ ህዝብን ሓማሚስዎ ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብ ሰላም ደረጃ በፂሕና ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ እዚን ክልተ መንግስቲ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትናቶም ፕራዮሪቲ እንታይ እዚ ሰላም እዩ ዶም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍሉጥ እዩ ተሓንፀፀ እዩ ብተወሰነ እዩ ኣብኡ ደጨንቕ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ይብልናን ንምንታይ እዚኦም ክልተ መንግስቲ እዚኦም ክልተ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ተኣማሚኖም ኣሎ ኣብይ ኣስመራ ምስ መፀ ህዝቢ ኤርትራ መገር ተቐቢልዎ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ህዝቢ ኦሮሞ ፈረስ ሂቦሞ ብባህሊ ኦሮሞ ፈረስ ካብ ገዛ ኣይወፅን እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ዘለዎም ክብርን ኣድናቆትን ንምግላፅ ካብ ገዛ ደይ ወፅእ ብባህሎም ፈረስ ሂቦሞ ንፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ
ሕራይ ዳንኤል እሱ ይፅናሓልና እሞ እንታይ ይመስልካ ሕጂ ሰላም ክበሃል ከሎ ዶብ ክኽፈት ኣለዎ ማለትሲ ኣብ ዶብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ብላዓሊ ላዕሊ ሞ ንግደፎ ሕጂ ሰላም ኣሎ ክበሃል እንድሕር ኮይኑ ዶብ ተዓፂ ዘሎ ኩላና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ከም ድላይ ሰብ ኣይንቀሳቀስን እዩ እንድሕር ናይ ብሓቂስ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ክሳብ ክንድኡ ሰላም እንድሕር ኣሎ ሲ ንምንታይ ነፃ ዘይከውን ሰብ ዘይመላለስ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እስኪ ኣብዚ እስራኤል እንታይ ርእቶ ካብዚ ክብሎ ፀንሐ ዳሕራይ ክምለሰካ ዳንኤል
بزيداني للعب النقصات كون زهد السلامة عندي حجيتي زي السلامة على النقصات تناي هزيز مراقا بجيه تقبلو هزيز مراقا تقبلو البعلا ويكات أوزح دي السلامة عن نقصات لهزي إرترا مسارتو نت سلامي بلنبرنا أبي يكون النتي يقبلو مكبال فيه في مسارات نتينا لو نتينا كفي وقت لذلك هزي إرترا عقنا عالي تتاويري نكيتي هزي هزي إرترا زهد لفوع السلامة كلتا معالتو على سلامة خصصة منها بتتاويري تتغون دوك هزي قلنا نكسينا بالميرو إتنا أنا قلت هزي نخا عقنا عالي تتاويرو فقو خاب رمس كفي و دايما في المسيل وحالي فوزق العامة ثلاثة هجي إذ نقر زمت متى سلام طبعلي فمتى نتسلام زميرو سلام أعتقد عمرني أبي متيلي كونن أبي خمسة وخمسة قدمي كم أبوتها تخمياتي لك عارف زي صراحة نقول أبو متى عمو تقدم في المتيو عسى ترى يكون خمسة ما كلتي ولا مش في جنس من كثير ران كاي مع كيد دارا درا هلوا إنسان أنا تعرف في قبر زلا بعد ما خلنا كنت فينا عسى خمسة كم ولو على خمسة إذا تأكل جنا خمسة كم ولو زي الهلو خون يسمع ولا تمر لك ساعات في الأغوان كجنا ما تأتوني أبي جدي أنا تبلا زلا سوي من كثير ساعات هاول خمسة من أبي إذا تأكل جنا تبلا زلا أوش سام في ساعات عم بردك فرق مين قال لك خلنا دخل على رأنا ناي دونال يوم ما تقول في نبرنا ناي أمريكا مكسرات من ثاني ثالث ثاني عم تجيني كذي أنا الحين يكال استوعي دي منهم ولا تيد حريت إني هم يقولنا ما على فضة ما لتي ويدوب كلاوي وتقدم حجيم كذي خلنا هذا بقول بلال الناس بقول وارسات أو بزك نبي بلاله يا خاب إبن عزيز لا يشوف تعز قدر الناس يك هذا ترى ترى وارسات على حجيم تتهاوي قميص جدا أنا قلت سيقا أبنو على 500 راح نقول أبنو في عموان كم لسه ناقي لي قاب ويانا لا أعرف أنا خلي جدا أنا له بس زاني زملاء كعي عشر عمت ويانا ذا أخوهم كألم بدأ بلا مين بحاز حزام سيت بلا مين زي أتراك بدأ جرمان كل خا كل ويانا خامس هكذا زي كنا مسرات زي أتراك خمس مسرات ولا بعلى ما كده زملاء ما في كيف قص ولا مسرات ويانا ولا تخينا كلو كسرنا خلاه وكم بقال إن زيارة هذا اللي هو مزيارة كان على نادي المكسارة في اللحظة وشام كاوت لقسي حجي زيناي رح الكلام مثلا لو أتاك من هركب يوخينا زيناي دوم معتوى مخفات نجي تخذ كل أولاد مخفات وعلو تهوخ نيرو ينال لاينا برقس تهوخ اللي هو في كخفت قلب تهوخ تجيرو بسمعتي وعواعي تجيرو لها عن نسخة وعواعي سبنا برناك في شب سمعتها وخون بهاريا والكسر تطلقها بهاريا وخون كم سمعتها ومسوه جي بزح أنا أتلا أخوان لما تاي تعاجين ولا تشوف مسنت زي هالو لا زين كأ تحس كذا قرشة بحر يوي بس جوا حيث السلام بس بعد ما يهمني أنا الكابتن إيراد كاب إيراد عبيد أنا الكابتن حمسة شخصي بخبرنا بعد ما خلصنا إنه أنا كلي نعم ده الكاب زين كأ سلام ده لما تاي في دورة العجيب تشوف نفسه تلي على البي وجن تكراي ولا بوي أنا مالتي تاي أنا كل ده ولا فلا أنا خل كل في ناس مع بس ده اللي مخلنا هما بس يأكل زين تاي ذوق مسوي خفنا كجبر جزاتك بجوب أفلت أطواي وو نادي قرأت أحل كلا لك بس يسقون شعوه لا بركة سلام مشتها لا بركة خير ما أنا عبد من قرأت أحل حسيت وين أرضي قبل ذل ذل حكينا عن نفس منا في فرصتنا إثرا نجر في بداية وقت وشجر سبوع بنش وذل ذل ذل هزنا منكو نحرس ذل ذل بالعين ما نحرس ذل ذل أنا شكرنا تعاون بكم تعاون بس ساعتهم جين ناي ما تجلس ناي كسرلو ناي ناس ميرالون حكيت بس الحمد لله يوم كزارو الحمد لله مدرو يقول سلو زلو حد ساعتهم يطلبوا من الله بس حسابات مدرك كان زي خمسين كحدي ناس يحكي خي حسكاس نتي زرابات هات ناس بلاي كفتو وتراي شعور نتي متفون وتراي متفون متفون وتراي زين نتي كفتا عن هال سهمتهم يوم بيشارز زلو
هراي سرعة
بس معتاو بكافي العناوين سام علي خلص هكلا يطلع لي
زي تسمعوا زلو خمدا
بو انقات كرنز فنو ريدي اس بي اس يو سكفتاتاتالو ابزح اب ايرتراوين مالتيو بفلاي يهجنا من تابز سومن ز ترائي نا ايتوبيا كارتا بعبيو ترائي مالسيكس لو بزتفالا لي ماجد دما بچا حيل بحر خن مصرتينا ابي خمسرت نحنا درجي حدا امباسادر حدا يزلينا نخلتينا حدا مكل خال يزلينا خمتات بزح زرباتات كزرب سمعنا هنا بزخلت عمت زدما نبزحات ايرتراويان يشاقلوميو انتايم زغوبر زلو ناي بحقسي تا ايرترا خملو اولاويت ايرترا افلوطو هيبوم ملادين بعل ابي زي شي طارا يو ندا سحاكا ندا مالس ندا خشكشكا غزات ناي مسفحفح علاما كنافت ناي قلم ناي بعل هايلي سلاسي انجلن سمعيتي زخيد زلو زبل استفالالي سمعيتات ندا نهاري خيدالو بإيرتراوين بفلاي مالتي سلازي مز تتحيزو دوب زي محنصاصو مالسي والا ناي تيغراي غريفنا بعابي ونتي بفدرال منغست ناي ايتيوبيا ناي ايرترانسي بغبر سنتاي زرق زلو مال سنتاي سمعك اسخخم توم كالوت زي سمعهم زلو كوم عينت سمعت فيل تغبر ديها سكبزي زلكار ايتابن دانيال
هو عج ሕጂ በየነ እንታይ ምስለክ ኣውል ሓንቲ ነገር ኣነ ከስምረላ ኣደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካል ዳይናሚክ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሰላም ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ወላ ሓንቲ ተራ ስለ ዘይብላ ብዛዕባ ዶብ ምሕንፃፅን ዘይምሕንፃፅን ምስ ወይ ያነ ሓርነት ትግራይ ንዛረቦን ወላ ሓንቲ ነገር የለን ክርድኦም ከኣለዎም ወላ ሓንቲ ተራን ፅልዋን ከምዘይብሎም ኣነ እዚ ዝኾነ ትግራዋይ ድዩ ዋላ ካልእ ኢትዮጵያዊ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ኣለዎ ዋላ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶም ናይ ምሕንፃፅ ሓላፍነት ዘሎ ሓደ ፌደራል መንግስቲ መንግስቲ ኤርትራ ካ ምስ ፌደራል መንግስቲ
ሕጂ ኣብቲ ናይ ፌደራል ለበል ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ንዕ ሓተካ ብፌደራል ደረጃን ብመንግስቲ ኤርትራን ሲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንብዙሓት የሻቅሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ከመይ ስማዓካ ንዓኻ ከመይ ትርዮ
እወ እሞ ተረዲሕካ ኣለኹም ትሕቶ ሕጂ እንታይ ምስለካ ኣብዪ ንሕና ከም ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ህዝቢ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘለና ህዝቢ ሲ ነናትና ኤምባሲ እውን ኣይድልየና ምዚ መናብሮ ናይ ህዝቢ ዘለና ምዚ ድኽነሲ ሓደ ኤምባሲ እውን እዩ ዝኣኽለና ሰላም ተደ ጌርና ቁጠባዊ ምውሃድ ተደ ጌርና እዚ ብዙሕ ነጥፍኦ ሃልክታት ገንዘብ ሲ ንህዝብና መባዓበለ ክጠመና ክእል እዩ እዚ ከዓኒ ሓድሽ ሓሳብ ዘይኮነስ እዚ ናይ ሓምሳታት ናይ ኣርባዕታት ዝነበረ ናይ ፀለምቲ ናይ ኣፍሪካን ሓሳብ እዩ ዘ ፓን ኣፍሪካኒዝም ንዕና ብኣፍሪካ ምዕራባውያን መትዮም ኣብ በርሊን እዮም ንዓና ስክራምብሊን ኦፍ በርሊን ዝበሃል መቃቂሎምና እምበር ሓደ ህዝቢና ሓደ ኢና ክንከውናልና ዝበሃል ሙቭመንትስ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት መራሕቲ ኣለው ኣብዪ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ከምዚ ናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም ስምዒት ስለ ዘለዎ ከም ርእቶ ሂቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዪ ኣብ ፓርላማ ኣፅኒቅዎ ኣብ ገለ ምሳ ገለ ኣይኮነን ሰብ ኮ ርእቱኡ ክዛረብ ይኽእል በብ ናይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ዝኾነ ዝሃቦ ርእቱ
ግን ውልቀ ሰብ ኣይኮነን መራሒ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብዚ ዳንኤል ማለሲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዘይኮነ ኣብዪ ማለት ብቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ብመሪሕነት እሱ ዘፅብቆን ዘብሎ
እዚ ኮ እንታይ መስለካ ናይ ሰብ ሚዛናት ኮይ ኣብስ ድላይ ከም ዝገብር ገይሩ ካልእ ሰብ ዝዛረባሉ ኣብስ ድላይ ይገብር እዩ ድላይ ዝገብር መራሒ የለን ኣብ ኤርትራ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ፓርላማ ኣሎ ኣማኸርቲ ኣለዉ መዓት ኢሊትን ኢንተሌክቹዋልትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ገለ ዘለዎ ዓዲ ሲ ድላይ ክገበር ኣይክእልን እዩ ድላይ ምስ ገበረ ከዓ ሽዑ ንርክበሉ እቲ ጉዳይ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ንሕና ኣብ ሰላም ስለ ዘለና ነቲ ሰላም ከዓኒ ብቅዱስ ሓሳብ ብቅዱስ መንፈስ ክንቅበሎ ንፅቡቅ ኣንፈት ክንክስክሶ ክንመርሖ እዩ ዘለና እምበር ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ርእቶ ስለ ዝሃበስ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዘበለ መዓስ ኢትዮጵያ ጥራሕ መዓስ ኮይና ሓይሊ ባሕሪ ክትገብር ትብል ዘሎ ኣብ ዓለም እኮ እንተርኣ ቸክ እዶ ንግበር ወደብ ዘይብለን ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለዎን መዓስ ሃገራት ኣለዎ እንታይ ንዓና ዘጨንቐኒ ከምዚ ካዓሲ ዶምና ይተሓንተ ሓንሳብ ሞበየነ ዶምና ይተሓንተ ፀንገለ ንብል ሲ እንተዳ ኢትዮጵያ ንዓና ክትወረና ዘልያኮ ዘኖ ክንወረቦም ኣይንኽእል ኢና ደቦም ስለተሓንፀፀ ኢሎም ከይድንጉፅና እዩ እቲ ንኤርትራ ናይ ግዝኣት ኣተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓይልና ኣብ መርኪኽናዮም ሃገር ትበሃል መስሪትና ኣለና እቲ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምላስ ዝብላ ኣተሓሳስባት ኣብ 91 ዝነበረን ኣብዚ እዋን ዘሎ ናይ ብሓቂ ተቐይሩሎ ብተረፈና ስራሕ ኣሎ ዶ ኣፍኮርስ ስራሓት ኣሎ ብዙሓት ሰባት ናይ ከምኡ ስምዒታት ዘለዎም ሰባት ኣሎ ውሕዳት ሰባት ናታቶም ኣተሓሳባ ናይ ምቅየር ከዓኒ ናትና ቃልሲ ከድልየና
ኣራይ ዳንኤል
ገለገለ ውልቀ ሰባት ካርታታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለ ዝሓወሱስ ኩሉ ኢትዮጵያ ከምኡ ገብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ገብር ገለምታት ምባል ኣነ ፅቡቅ ሓናት ይኮነን ሓንቲ ነገር ከዓ እንታይ ክብል ዘለየ እዚ
ዳሕራይ ዶ ክምለሰካ ናብ እስራኤል ክንከይድ ሕጂ ምናልባት
እስራኤልእዛ ቃል ናይ እስራኤል ኣላ ሓንቲ ንዓይ ደስ ዘይበለትን እንታይ እያ ደስፐረት ኮይና ንሰላም ኦፍኮርስ ደስፐረት ኮይና ንሰላም ኦፍኮርስ ንሰላም ኮ 60,000 ከፊልና ንሰላም 20,000 ከፊልና ንሰላም ዝሓለፈ 20 ዓመት ብማዕቐብን ብገለምታትን ተፈቲና ከምበርክኩና ፈቲኖም ኦፍኮርስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እደሊ ሰላም ፍቅር ሰላም ከዓ ስለ ዝኮነ ልክዕ ሰላም እደልዩ ከም ዘሎ ስለዝፈለጠ ከዓ ነሰላም ተቐቢልና ኣለና ንሰርሓሉ ከዓ ኣለና ከዚ ብሎ ዘላይ ሰላም ምኳኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ እቲ ቃላት እወ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘላይ ሰላም ስለዝኮነ ንሰላም ተቐቢሎ ኢልካ ተቀይርካያ ኣነ ፅቡቅ እየ ክብል
ስለዩ ሕራይ እስራኤል ኣብዪ ይኹን ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከም ድላዩ ክውስን ኣይክእልኒ ፓርላማ ኣሎ ሓደ ሰብ ስለ ዝተዛረበ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ገለ ክብል ፀኒሑ ሓውና ዳንኤል እሞ ምናልባት نسغا زي زلو سكفتاتات كم كالوت زي سماعكا نقر نتاليو عبز مسرحناي سلامناي إرتراب فلايد ما محنس أطلوبن إثيوبيا مالس فرح بزوحات زفرحو نقرات نتايو كي تردوهم وش تساوام عو نقرات كولي خيلي عانتو ينتقش كان يركاخا اسو كولي زي سقاءات هالو عبتيم إرتراوين مالتي عبزوحات إرتراوين كبيل خيلي سلازي عبز نتايو ناتكا فرحي وي سقاءات زي زخي زلو مسرح
قد ما قبل قدكم مسارات عجزنا في قدامنا مالستي منجس منجس يترقم منجس يترقم في قدامنا ترى حدثنا إيرترا قدامنا تكون هذا الواجه في توبيا خد دحين الكحجي لعند هذا النضال مهدنا خذ أكل تسمى حقوق تسير بزخون لنا على نوايا نقول بتسأوتها من وراء خلو ديك على كيل إذا حدثنا جدي هجرة جدي بالكامل إيش كان تجنت كذا حد يزخون عامات إسعة عامات دمنا يتحن كذا كا أنا خيسنا تاني في زخون بقوم يزخون مالك فيكي خلاقنا على توجي تاني عجوان كتاني أخا حجي رأي تطيع ندخل تطيع يتفرد نحن مرشنا خلوصة علينا في تماما لنا في قاب قدائنا تبقى راجعة في عادي هور كونسلديت كيرو سلطانو خيشو شعوه ولا نتقرأي كاني بملء من كتارنا يفدر المنقش مساعدة وشعوه نعم حجاب كنشقل لو الحساب كنجلون كل سمع نخري أخوان ده حجي يجينا معنا أنا سيوين متاي قمنات هنا
هو قنا بزي كوكارتا كاسرائيل من البعدكم مبال إثيوبيا اندهر سلام كوين أتراجاجي اندهر معبيلا بتحدو قنون ني إرترا تقمي مثلا نوانياتو زي تراجاجي إثيوبيا ونكو نعخاون كي تقمكا خيلي سلازي كابزي ردي إتزبقس كوون خيلي
وانا انا اتجلنا خلينا نتهلو تسوا انا لغبيانك تجلنا قول بيجي شجرنا قل خساري في مرنا قلت نتي بيجي إثيوبيا تقول إثيوبيا استراجت حالا مسخرة كان نقول بيجي شعور نا غير ثلاث مرات تجلنا من إثيوبيا قل بيجي إثيوبيا تراجع ما تقول بيجي غير تراخ عم بتبات مالك بس مجيت من شجرنا قلنا أول من اللي ينتهي أنا أعرف حنا دي ولا أعرف حنا نسرع من إثيوبيا هذا أنا شحوس من الباش أنا تمكوا قون عوي ساقط من كثير صار لعبي حلفي يا بشرنا قم ولا يرحنا ولا ينقل الطعام دلعت كان حيال إثيوبيا توقعت أنا دي سؤال يعني من الباش كات تمكوا واحد ثلاث قون خير أنا حيال إثيوبيا اللي إثيوبيا حقينا شو معنى خير والله كل اللي جفت أكلنا شو معنى فوريان كله خا كل معنى شيء كدمار ولا نوعلتني ويا نخينات كجمل كل نوعلتي أنا بس وهذي تريسورت نايت تأكل فأتير ناين أنا إثيوبيا رحم حش كل وران خيرنا تربيز نبغى نسمع مناهته ولا دي أمثلة من أمريكا بإيطاليا من ورا في كنا تطورا دي بتشين اللي قالنا نشيل كم تطورا دم كذا مرحلة كناتن نجيم مرة لا تجاهيم حنت هذا نكون أنا مبغى نعمل لسنا اللي نير ما تيجي يجي دي بتشعر ما تيجي بحالة بخلت كنت مثلا كنا حدا ويعني ودي يوم مباراة مير تطور كلاي كأني في وقت أمريكا خا مرقة واحد ومية أوكي مرقة تطور دي نقول له ما تيجي نقوم نير تطور ورا هنا نقول أمثلة من أمريكا زاكسي تميل سامي عوام على تي جيت اوكي مالك بقى شفت نحكم دو مالك مركم وين بزي دقتنا لكم نيرون رايك كمان تشجعون دي جيتي دولنا شقه في ايثيوبيا كتعمم كروغو نحكيلهم كل جيه انا بان انت مت مالك شجر نحللون كوفي مالك لا شجر وان كان ينفاي سفر لكم لنا نقول لهم حدنا نفترضكم لنا مالك لك ولا يعني خلت لك نيرو في ايثيوبيا انا كلهم دقتنا هي ايثيوبيا رقم ما تطلع كانتم تقاومون يا محارو دقتكم رقم كان 1050 يستخدموا أبي زيت أبي هقول لك كل مخرة كأن أفريقيا هيجي من البار هيجي من خرك دورة مكسرات وين تسمع عن في دول صارت ماكينات في زمان عشان شو مثلاً كنات مالتي مثلاً عندنا يحجي ناي كارتا مرعي أنا سلا قالوا لا سلام زعبا ناي تأمرت نقرأ العيد خزارة سنة هي رزي لا تدخل تسمع عن ناي زعبا مشارو تخزارة تدخل قالوا لا سلام زعبا قبر أسرع زعبا أتكان زعبا جد يا خزارة بالله بسني يوم سوا يوم خاود تفضل كوي ولا نبي تامبا نقرأ فيك أبناء يوم سوا يوم دوارو تفضل نقرأ ولا
حراي ناب كله خي نخيد حراي ناب نو نافتي مسرح سلام كن كيد مو من الوقت دانيال أبزي انتايو كجبر زلو حجي كم دن رئيز لنا كو سلام تغير لو أمونغو إرتران إثيوبيان بحلالو كساب حجون هزب زيبيو كلو خلي بخلتي وغن أب إثيوبياون بزوح مزي مرقاق كونتاتالو بوغن إرتراد ما بزوح تدف قلو بزعبانا إرترا محنسات يخون أبتدوب مس هزب مس هزب مرخاب زلو نقرات بزوح تدف قلو زلو خوينو أي سمعنن ناي بزوحات سكبتاون نتسوئي مثلاني سلازي موداتو تهزب بحنسابي خنبر مثلا سلازي انتاي كبر زلو ناي بحق الفتصوم سلام رقوق زخون هوا هوا بتكبابي نخفت ترسي انتاي انت تقبري حايشي الكامالس كابس قاعد كاب قلواتي خاص بقبري ازن ازن تتقبر ناي بحق ملو سلام مخون الكا تحسب دانيال ناي مودات
اوكي ثانك يو انا قلت زيان اسرائيل زفارت كي عقداتي سلزفون تكتكس هلو انا
انتاي خبنا احترا بالكابل
هو احترا بالكابل ثانك يو بعال ابي سبحات نقا ببرا اسرات صادقان እዚ አበበ ዝባል ጀነራል ናይ ኤርፎርስ ነበር ናይ አረና አባል አረጋሸሽማ ናይ ወያነ ተጋዳሊ ነበር እዚ ማኪዶም እኮ ቀይ ባህሪ ይግባና ዩ አሰክን ወሰለና ለዕላውነት ኤርትራ ኻኒ ተጋጊና ኢና ዳግኑ ዲምት እንጎብሮልና እንዳበሉ በዓል አሉላ አሽካዓላል ዩ ንበዓል ታምራትን ብዛዕባ እዚ ማክ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ትበለ ስእሊ ብዛዕባኡ ሓለይቲ መሲሎም ክዛረቡ ከለዉ ዓሻ ኤርትራዊ የለን እንተደኣ ፍቕርን ሰላምን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ትደልዩ ኮንኩም ብቕንዕና ቀዳምነት ነዞም ሓሙሽተ ሽዱሽተ መራሕትኩም ምንቀፍዎም ፍሪኡ ምናልባት ኣታ ብልቦም እዮም ክንብለኩም ከዘይኮነ ግን ከምዚ ዓይነት ኣሽካዓላ ስለዝኾነ ሽካዓላ ናይ ከምዚ ፕረዚደንት ዝበሎ ኣብ ምእታዊ 18 ደገይም ኮበር ኣሽካዓላል ናይ ህወሓት ኢዝ ኦቨር ኣሽካዓላ ላይ ትፃወቱ ብቕንዕና ብልቢ እንተመፃኹም ይሓይሽ መስለኒ ኣነ ግን እንታይ የሚበልኩ መስለካ ንእግሪ መገደይ ከም በዓል ዶክተር ኣብርሃም ዝበሃል ሽማቡ ረሲዐ ኣለኹ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፍቲ ለባማት ደቂ ትግራይ ኣለዉ ንስኣቶም ተተዛረቡ በዓል በየነ ንሳቶም እንታይ ዓይነት ልዕሊ ኣብ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ድሌት ከም ዘለዎም ብከመይ ኣገባብ ክከይድኩም ዝዘልይዎ ለባም ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዘለዎም ዝበዓል ከምኣታቶም ዝኣምሰሉ ደቂ ትግራይ ተተቕርቡ እውን ፅቡቅ ነይሩ ባህላ ያ ንነግሪ መገደይ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ንዓለም እኮ ኣደኒቆዎ ይኮነ ዓለም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከዓኒ መንፈስ ትንኪፍዎ ኸእዩ መራሕቲ ናይ እዚኦም ክልተ ሃገራት ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ክመላለሱ ከለዉ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ዝተቐበሎም ብኢናየ ኢና ሓደ ነገር ከኣነ ከዘኻኽረኩም ኣምባሳደር ሃይለሞን ቆሬስ ነበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኣኼባ ብዛዕባ እዚ ሰላም ልክ ከምዚ ሓቲትካና ዘለካ ሕቶ ተሓቲቱ ብከምኡ ዘረባታት ከሎ እዚ ሰላም እዚ ናይ ክልተ መራሕቲ እዩ እምበር ናይ ክልተ ህዝቢ ይኮነ እዩ ኣብኡ ዝነበረት ኢትዮጵያዊት ከዓ እንታይ ኢላቶ ኢትዮጵያዊ እየ ባህላይ ኤርትራዊ እየ ባህላይ ሶሪ ኤርትራዊ እየ ባህላይ ነዚ ሰላም ሲ ኣናኣኢስካዮ ኣቋሽሽካዮ እዚ ሰላም እዚ ኣብ ኩሉ ሚኒስትራት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ሽማግለታት ወፂኦም ኮሚቴታት ወፂኦም ብከመይ ኣገባብ ክንሰርሕ ከም ዘለና መፅናዕቲ እንዳተገበረ እዩ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ሰላም ዘለዎም ትብዕነት ንምርግጋፅ ብትብዓት ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓላፍነት ዝሰርሕሉ ነገር ከዓኒ ብሓንቲ መዓልቲ ኣብዚናብዚ ተሰሚዕና ለና ኣብ ናይ ንግዲ ኣብዚናብዚ ተሰሚዕና ለና ኣብ ናይ ባህሊ ኣብዚናብዚ ተሰሚዕና ለና ኢሎም ከዓ ብሓንቲ መዓልቲ ክነብሩና ይክእሉ ንምንታይ መፅናዕቲ ዘድልዮ ምርመራ ዘድልዮ ናይ ክኢላታት ዘድልዮ ነገራት ስለዝኾነ መፅናዕቲ ገብሩ ኣለዉ መዓልቱ ምስ ኣኸለ ክሕጉርና እዮም መዓልቱ ምስ ኣኸለ ከዓኒ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣነ ከም ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ደቂ ሰባት ብተስፋ ና ንነብር ንሕና ነዚ ነገር እዚ ብተስፋ ተተፀጋናዮ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ነፍሰይ ላዕሊ ሄዳ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኣብይ ዝምራሕ መንግስትና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎ ፍቕርን ኣብ ልዕሊ ሰላም ዘለዎ ድልውነትን ከዓኒ ኣነ ከዓ ብልበ የ ደኣምኖ ሕጂ እንታይ እዩ ፈሪሕካ ኣብ ማሓፅና ዲካ እተውን እዩ ሕጂ ነዚ ሃዋህ እዚ ንጥቕሚ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን መታን ክውዕል ንሕና ኩሉ ግዜ ፖዘቲቭ ኮይና ነዚ ኩነታት እዚ ክንከታተሎ ርግ ኢልና ብቕንዕና ከዓኒ ክንሓስብ
እስራኤል ናይ መወዳእታ ክትብሎ ተሊካ ኣብዚ ክብሎ ዝፀንሐ መጻኢ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዘሎ ኩነታት ወጥርን ብሓፈሻ ድማ ሙሉእ ሰላም ክኸውን ናይ ብዙሓት ስጋኣታት ስለ ዘሎ እየ መመሊሰ ዝሓተካ ዘለኹ ዳንኤል እንታይ እዩ ዝብ ዘሎ ብዓቕሊ ንፀበ ይስራሕ ኣሎ ብሓደ እዋን እውን ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ግዜ ዝወስድ መፅናዕቲ ዝወስድ ስለ ዝኾነ ኣብ ስምዒት ኣቲና ተዘይተዛረብና እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ምናልባት ናትካ ርእቶ ክሰምዕ ሞ ክንውድእ
ፅቡቅ ባቃርሓን ከምዝበልካ ስንድ እቲ ዋላ ዳንኤል ዘንሀ ከፍል ዝተኸብ ማለት ህጅን ከፍል ዘሰማምዕ ዘለኹ ብምሉእ ይሰማምዓልና ኣለኹ እቲ ጀርካ ጀርጋ ግን ርግእትን ቅስምትን ቀርና ኣፍሪካ ክንርአ ኮይና ድልድልትን ሓያል ኤርትራ ክንርአ ንክእል ኣለና መሰረት ናይ ቀርና ኣፍሪካ ርጋእቲ ኣብ ርጋእት ድልዳለ ናይ ኤርትራ ዝመኮል ኮይ ስማዕ ንክሪኦ ከለ ኢትዮጵያ ክንደልደለት ክንሰረገአት ተረገአት ቀርና ኣፍሪካ ስጋ ንምበር ርጋእቲ ሰላም ክተምፃ ይትኽእልና ሕጂ ዋላ እንት ንገብሮ ምንቅፋት ሰላም ከዓኒ ንሕና ኤርትራን ከም ኤርትራውያን ኣብ ውስጥና ዘለና ፍልያትና ኣትፊድና ተረዲና ሓደ ፍጡም ምዳበ ፈትየና ዋላ ብክዚ ዘሎ ደንብ ተቃውሞ ይኹን ብመንግስቲ ደገፍ መንግስትን ዘሎ ሓተባት ኩሉ ኣብ ሓደ ጥናሰ ኣብ ሓደ ሓድነትና ኣስሚርና ርጉእ ቀና ኣፍሪካ ተትናሓስብ ባደ ዕውት ኮይኑ ምስተሰማዕን በዚ ዘለናያ ግን ህዝብና ፋዕፋ ኢሉ ንባዕልና ተማቂልና ሓሳብና ተማቂሉ ሃይና ቁጠባናን ደኺሙ ኮሎ ሰላም ኢትዮጵያ እንታን ዘላ ሐደስ ኣኡ ግዳይ ምኳን ትራይ ኮይኑ ስማዕኒ ክሪኦ ከለኹ ብመንፅር ኤርትራን ትግራይን ክሪኦ እንዳር ኮይነ ግን ኣነ ብዙሕ በደላትን ገበናትን ተሰኪሉ ወያነ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ከም ህግደፍ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሙ ገበን አለ ይብልኝ እንተነሩ ምናልባት ኩነታታት ኩነታት ዘጋጠመ ጣዓታት ወይ ናይ ኣብቲ ፍላይቲ ደብዳቤ ምስር ዘጋጠመ ነይሩ እሱን ባዕሉ ንወፂኦም ሽዑን ሽዑን መንግስቲ ኤርትራ ይቕረታ ሓትትሉ ካብቶም ተሂቡሉ እዩ ማለት እዩ ድዝናና ፀገም ዘሎ ህዚ ብውሕድ ብውሕድ ሰላም ድጋት ሶያነት መፅ እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ተባሕርነት ነገር ተገብረ ዘበናት ገዛ ክስንዑ ክረታ ሓይቶም ሽዑኡ እቲ ውሳነ ኩም ችሎም ብግቡእ ተቐቢሎም ሰላም ድልዋት ኢና ተስቡ ፅቡቅ ምኳነ ሕጂ ካብኦም ብዙሕ ተስፋ ብለዩ ብርግፅ ካብ መንታያ ተጋብሪ ህዝቢ ክልተና ሓደ ዋላ ምስ ህዝቢ ዝብሎ ኣሎ ሕጂ ዘጎስባት ዝገብሎ ምስ ትግርኛ ሓደ ኢና ገል ዝበሎ ሪጋለስቲ ናይቲ ካልኦት ብሄራል ኤርትራ ብምርከ ተወዛርቦ ዘሎ ንዕኡ ንጎኒ ገዲፈ ብቆንዱ ግን እቲ ሰላም ክምፅ እንደር ኮይኑ ፍላይ ከዓ ምስ ከምፅ ዘሎ ምስ ሓዎ ምስ ትግርኛ ኤርትራ ዘሎ ንሕር ርኡ እውን ሰላም ዘሎ ምዕባልን ከምፅ ንሕደ ሓስ ኮይኖም ፍላይ ተምእሰያ ሰጪ ክፀቕጡ ዘለዎም እቲ ዝተገብረ ገበናት ናይ ወያነ ኣብ መፅኦም ንዕኡ ከም ኣፍልጦ ኣፍልጦ ሂቦም እንደገና እቕሬታ ተሓይትዎም ብግቡእ ሽዑኡ ኣብ ትግበር ከዓኒ ብሕጂ እንታይ እንታይ ክንገብ ንክእል ክሕልሱ ዝበሉ እተደኾነ ከምዚ ሕዚ ኣብ ዓል ኣላ ሰለሙን ኣተኛ ናይ ወያነ ኮይኖም መፅኡ ዘሎ መልሽካ ንቁስቢ ህዝቢ ኤርትራ ቁስቢ ምውሳኽ ጥራይ ትርጉም ዘለዎ ስማዕ ስለዚ ግምት ነዚ ግምት እትዮም ተዝሰርሑ ዝያዳ ውፅኢታዊ ምኳኑ መስለኒ መጠጥ እዩ ንዳርሳቶም ኢትዮጵያ ኮይኖም ከዓ ንሕና ግዳይ ንኮነን ኮነ ንዓና ገዲፎምና ኤርትራ ሃርገፍ መስሊቶም ንሕና ብኢትዮጵያ ብሓቂና ተሪፍና ዝብሉ ምክንያት ንዖም ምልኮቶ መስለናዊ ካሓስቢ ዘለዎ መስለኒ ንሕና ኣብቲ መስልና ግን እንተ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንምሳ ናርክባ ዝገብሮ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ናተቦቶ ንምስከነ ንምሳ ዝገብሮ ዝኾነ ምቅስቃላት እዩ ኣብዚ ሓስቡ ዝግብኦ መስለኒ ኮይኑ ስማዕኒ ስዚኤርትራ እንታይ ንረኸቡ እንታይ እንታይ ተገጋታት ተገይሩ ንዕኡ ከብሎ
ዳግሞ ግምት ገሮም ክፖሊስ ክሕልፁ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ሰብ ይቀኒ ለይ ሞ ዳንኤል ማሓሪ ከምኡውን እስራኤል ሓደራ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት
ዝበሳዕና
ሕፂርካ
ሓፃር እያ ሓፃር እያ ንስኻ እንታይ መስለካ ህዝቢ ብመራሕቱን ብመንግስቱን እዩ ዝውከል ህዝቢ ብህዝቢ ዝበሃል ዘረባ ኣሽከዓላ እዩ እንደገና ብወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ርክባት ገለ መለ ዝበሃል ሰላም ሲ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ርክባት ገለ ዝበሃል ህዝቢ ክውስነሎ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ኣሉ ኣብን ቀዳምነት እቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ዝበሃል ማለት ናይ ሙዚቃ ናይ ኤርትራ ከይዶም ናይ ኢትዮጵያ መፂኦም መደባት ኣሎ እንታይ እቲ መደባት ክቕፅል እዩ ንዘለኣለም ክነብር እዩ ኣብኡ ሽግር ዘሎ ኣይመስለን ግን እዚ ከማሽ ካዕላል መፅኢኻ እዚ ሰላም እዚ ናይ ክልተ መራሕቲ ህዝቢ ህዝቢ ክኾን ኣሎ ናብ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ ገምታ ገለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ክእውጅ ከሎኮ ተሓቢኡ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተሓቢኡ ኣብ ባህር ዳር ኮይኖም እዮም ኣውጆሞ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኮነ ንዓና ኩናት ኣውጅልና ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሓቢኡ ኣብ ባህር ዳር ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብ ህዝቢ ትግራይ ተሓቢኦም ኣብ ባህር ዳር ኮይኖም እዮም ኣውጆሞ ኩናት ኣብኡ ተኣኪቦም ወሲኖሞ ሕጂ ከ እንታይ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዓና ኩናት ኣወጀልና ንዓና ዝኣብ ኩናት ዝኣወጀልና ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ስልጣን ወሪድ ኣሎ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል መንግስቲ ከዓ ኣብ ኣስመራ ኣሎ እዚኦም ክልተ መንግስቲ ነዚ ሰላም እዚ ይሰርሕሉ ኣለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ መንግስቶም ኣምን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቱ ኣምን እዩ እዚ ሰላም እዚ ከዓኒ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣሽከዓላ ይትረፍ እየ ዝብል ኣነ እዚ
መወዲና ኣለና የቀኒለይ ዳንኤል መሓሪ ከምኡ ንእስራኤል ሓደራ ደጊመ የመስግነኩም ብካልእ ትሕዝቶ ምናልባት ኣብ ካልእ እዋን ይራኽበናኹ
የቀኒልና
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩምዎ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም